De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, saudámolos como sempre, dámoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, estamos xa a día 21 de novembro. Bueno, o día non é tan malo, nin tampouco tan bon, pero bueno, está así un pouco de todo. Temos nubes e por veces algunha raiola que se cola entre as nubes. Non nos libraremos tampouco dos chubascos na xornada de hoxe, pero bueno, tampouco fai excesivo frío, aínda que si se notaba a baixada das temperaturas. Bueno, non hai que esquecer que estamos en novembro, pero xa en avanzado novembro. Por tanto, pues bueno, digamos que todo dentro da normalidade. Vai seguir, ou imos seguir no que queda de semana, con unha certa inestabilidade, con chubascos. O frío, pois non vai a facer o frío vin propio xa do inverno, aínda non se vai a notar moito, sino que, bueno, teremos eso, temperaturas en torno ás 9 graus, 9-10 graus, así, con de mínimas, que bueno, son bastante suaves. En fin, comezamos esta outra mirada do 21 de novembro. Imolo facer con unha columna, que a columna de Suso de Toro, do escritor Suso de Toro, en el diario.es. É unha reflexión dura e crítica coa situación do país. Suso de Toro, o escritor galego, di en el diario que España está sumida nun proceso semellante ao que se executou en Brasil. Primeiro, di, os medios de comunicación crearon unha distorsión da realidade exagerando a corrupción do PT, aquí fala de Brasil, do Partido dos Traballadores, que era real, e ocultando a da dereita, xenerando ansiedade no país e unha demanda de acabar coa corrupción, a do PT. E segundo, a xustiza procesou ao carismático candidato da esquerda, Lula da Silva, encarcelouno e non lle permitiu presentarse ás eleccións. Un verdadeiro golpe de Estado executado por medio dos medios de comunicación e da xustiza. Naturalmente, detrás estaban os Estados Unidos de Trump, o exército e a oligarquía, e a victoria de Bolsonaro celebrouse con fortes subidas na bolsa. Non é casualidade que o que ocorre no principal estado sudamericano lle ocorra ao Reino de España, que presume con altivez de fidalgo de ser estado europeo, pero que en realidade xa se desnudou como o estado corrupto e continuador do franquismo que é. A democracia de unha calidade moi parecida a de algúns países do leste de Europa que se integraron recentemente na Unión. E o que vivimos é unha crisis dese sistema político provocada e dirixida directamente pola oligarquía, que desde unha corte que é un entramado de financieiros, xornalistas, militares, magistrados e políticos posúe o Estado. En España, os medios de comunicación son o instrumento máis claro da oligarquía, que é a súa propietaria. E así, grupos como Prisa, Planeta, propietaria de Antena 3 e La Sexta, La Razón, determinante no capital del periódico, ou Telecinco, de Mediaset, así como todas as cabeceiras de Madrid, colaboraron unánimemente na etapa final do segundo goberno de Zapatero para levar a Rajoy a Moncloa. O que veu despois foi a continuación, a demonización dos dirixentes cataláns e, por extensión, da mesma poboación catalana, o ocultamento da violencia contra a poboación alí e das ilegalidades cometidas por policías, xuíces e fiscales. A pesar de todo, di Suso de Toro, en parte grazas a algúns medios dixitais como este e as redes sociais, que unha vez e outra culpan e pretenden controlar, emerxen a radiografía do Estado. quen non seña refén da prensa e das televisións da corte sabe que o exército, a policía e de maneira moi acusada a Garda Civil manteñen unha plácida continuidade co franquismo. E que, pode que o máis grave, a xustiza non só comparte esa cultura política, senón que ademais é unha parte fundamental da corrupción política e económica. É dicir, este Estado é rigurosamente antidemocrático e pervirte o contido democrático que poida haber en esta Constitución ou en calquera outra. Xa non falo da monarquía e de un rei, Felipe de Borbón, rigurosamente de extrema dereita e carente da agudeza do pai. A presenza nas redes e na rúa da dereita fascista primeiro foi en Cataluña, onde gardas civiles con coche da Secretaría Xeral de Seguridade reúnense con elementos da extrema dereita e coordinan con loxística grupos organizados enmascarados. Agora, os fascistas campan obscenamente tamén polas rúas de Madrid ou de Valencia. Non hai dúbida de que o lanzamento da extrema dereita, primeiro en Cataluña e agora en toda España, é unha operación que nace desde dentro mesmo do Estado, coa cooperación, consentemento ou inoperancia deste goberno e dos anteriores. Pero eso é posible porque os medios da corte primeiro fixeron o seu traballo, lexitimaron a extrema dereita nos xornais e, sobre todo, nos platós de televisión. O papel que xogaron esas televisións privadas algún día será estudado nas facultades de xornalismo, sentando e dando igual consideración a demócratas que a franquistas. Ese espectáculo de debates entre contrarios en realidade lexitimou aos fascistas. Isto está sendo un proceso de deterioro do proxecto de Estado que continuou sin ruptura ao réxime de Franco tras a súa morte. En estes momentos atopámonos nun momento agudo porque houve un cambio no goberno que desplazou ao partido que expresaba máis lexitimamente tanto o Estado corrupto como os intereses do IBEX e, ademais, o goberno non ten unha base suficiente nin estable. Eso explica o paroxismo e a cantidade de disparates que se acumulan cada día. Que salida ten esta situación que seña democrática, pregúntase De Toro? Ningunha nacida da actual política. A dos catro partidos que vimos enredados no chalaneo polos postos do poder xudicial e no corpo a corpo de cada día, somente saberá esperanza dende a ética, somente dende voces que nazan dentro ou fora desos ou de outros partidos e que se sitúen fora dese xogo e que se levanten sobre a ética. Esas voces terán que reclamar a ruptura co franquismo, abrir un período constituinte verdadeiro. Naturalmente, terán todo en fronte, os medios de comunicación máis potentes da corte, o poder económico, as alcantarillas do Estado, os corpos policiais e a xustiza. Únicamente podrán contar coa nosa escasa cultura democrática e co sentido da decencia que aínda nos quede. Pois durísimo este artigo de Suso de Toro, hoxe en eldiario.es, que está pasando, titula. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, este mércores día 21 de novembro, aquí en Radio Leiros. Facémolo, pois, como cada día, agradecéndolles a todos e a todas vostedes que estén aí, que sintonicen Radio Leiros, que escoiten este espazo, e tamén saudando, como facemos cada día, a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos, pois comparte tamén cada xornada estes micrófonos. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a toda a audiencia.
Bueno, pois xa ves como anda o mundo.
Sí.
Suso de Toro está aí moi duro.
Está duro, pero sí. Bueno, penso que tamén é a obriga da intelectualidade, non? Uh-huh. Estar aí, pois, pas duras, paras maduras e, bueno, e un pouquiño a súa función é esa, é espertar un pouco as mentes, non?
As conciencias,
ou, sí, polo menos, dar unha voz absolutamente distinta e diferente, pois, a que nos inocula o sistema, non?
En fin, que o mundo anda revolto e o noso non vexe isto daqui
Nos levamos a Palma.
Sí, sí, a verdade é que últimamente, como digo, outro non se gana pa sustos.
No, certo que non.
Bueno,
así andamos.
Así andamos, efectivamente. Estamos hoxe a 21 de novembro. Uh-huh. Bueno, cando é o Black Friday? Ben coincido no Friday ese.
Pois o Friday, pola palabra, debe ser o Benres, vamos. Digo eu.
Non sei se son, se serei dos poucos, pero non vou mercar nada no Friday ese, non teño eu.
De poucos non, eu tampouco.
Ti tampouco.
Non, non. Home, no. Se tivera con que, o mellor con mercar algo, pero como non é o caso, pois non vai ser que non.
Porque está a xente tola con eso do Black Friday, non? Bueno, agora hai tamén unha especie de chamada de alerta ou de socorro, non sei como decilo, do pequeno comercio, dicindo a onde imos. Porque, claro, logo cando che faga falta de urxencia a botella de aceite, onde vas a ir? A Amazon.
Ay, porque aí hai... Pois van os tiros por aí,
Sí, sí.
Os tiriños van por aí. Sí, sí. Porque claro, todo ten os seus pros e súas contras, non? E claro, a xente normal di, mira, es que eu vou ás grandes superficies porque claro, ten os artículos máis baratos. Uh-huh. Efectivamente, non? E claro, despois cando tes un fillo que queres colocar e tal, pois claro, pois vai os chinos, vai ás grandes superficies e bueno, as condicións son as que son tamén. Canto no pequeno comercio, pois é todo máis familiar, non? E máis sí, cómoda sí. Casa, pero se digo, pros e contras, sí. Cada quen que sume e ao final, pois, que faga as súas contas.
Bueno, ¿no? Eu confeso que non...
Que non vas mercar.
Que non son partidario do Black Friday, que non... A mí, eu, en fin, son así un pouco... O mío son burro, pero que merco cando me fai falta unha cousa, pero non me deixo levar moito por isto dos...
E non me deixo levar Black nada. Friday, ti xa sabes que eu son da era do consumismo.
Sí.
De consumismo pantalón, consumismo xersei e consumismo de todo.
Bueno, mércores 21.
Sí, señor, 21 de novembro.
É o día da presentación da Nosa Señora.
Ah, sí?
O sea, presentación.
Pero que o santo é presentación ou...
Presentación, sí, sí.
Ah, vale. ¿Mm? Vale, bien.
As presentacións, por tanto,
pois parabéns. É que o dixeches, parece bo día que se presentou a Nosa Señora. Hola, bo día, aquí estou, non? Parece unha cousa así, non? É o nome, vale.
Sí, presentación.
Perfecto, pois nada, parabéns para as presentacións. Pois aparte de santo, do santoral, hoxe día especial, hoxe hai días mundiais os que queiras e máis. Mira, por exemplo, hoxe o Día Mundial da Reciclaxe e do Aire Puro, importante, da reciclaxe e do aire puro. Tamén o Día Mundial do Vestido, pois nada, o Día Mundial do Vestido, o vestido tamén ten o seu día. Tamén é o Día Mundial da Televisión, ese aparello, bueno, tan glorioso que ahora non está a vivir a época dourada, a televisión. Agora se ulle un duro competidor aí cos youtubers, internet e demais, o ten cru, non? Pero bueno, sigue a ter un público moi fiel. E tamén o Día Mundial da Espiña Bífida. Polo tanto, xa ves, 4 días mundiais aí hoxe hai para elexir. Tamén un día como hoxe aconteceron pois un montón de cousas. Por exemplo, no 1783 en París, o físico e químico Jean-François Pilate de Rosier e François Lorrain facían o primeiro voo en globo aerostático, que ahora parece pois unha tontería, pero no século XVIII, a finais do século XVIII, meterte nun globo deses era botarlle bemoles, non era unha broma. Pois eles fixérono. Tamén un día como hoxe, no 1791, tamén en Francia, o un coronel chamado Napoleón Bonaparte era promovido a general e designado comandante en xefe do exército da República Francesa. E, bueno, como acabou todo? Xa vostedes que saben un pouco de historia xa saberano. Tamén un día como hoxe, no 1877, en Nueva York, Thomas Edison anunciaba a creación do fonógrafo, un instrumento para gravar e reproducir sons. E un día como hoxe, no 1959, tamén en Nueva York, a radio WABC-AM chimpaba o disjockey Alan Freed, que foi o grande ideólogo e quien acuñou o término rock and roll. E chimparono, bueno, por unha práctica naquel entón que era máis habitual do desexable, que era por haber participado no escándalo da Paiola. Que era iso? Bueno, pues era aceptar sobornos para difundir o músico en particular, non? Digamos que os DJs, os DJs daquel entón, na radio, que influían moito, a radio era moi influinte naquel entón, pois lle dicía, mira, se me pose aquí a Chuck Berry, pois, aquí tens un par de machacantes, como dicían eles, un par de billetes verdes, que ese son pa ti, non? En negro. Pois iso acontecía. E tamén un día como hoxe, no 1990, para os nosos fillos foi un día glorioso, porque Nintendo lanzaba o mercado a Super Nintendo Entertainment System. Iso si foi en Xapón, ainda tardou un pouco en popularizarse por aquí, pero bueno, iso xa marcou, digamos, as súas vidas e as súas infancias. As nosas non, porque nos tiramos pedras aí no arroyo e non nos alcanzaban esas cousas estrebellos tecnolóxicos.
Non,
nosotros ni entendíamos nada, ni entendíamos, ni tiñamos nada. E daquela, pois, somos máis desa época. E tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como escritor e filósofo francés Voltaire, tamén o compositor e guitarrista español Francisco Tárrega, tamén o pintor belga René Magritte, da corrente do surrealismo. Tamén día como hoxe nacía o saxofonista de jazz Coleman Hawkins, a nosa actriz María Casares, filla de Casares Quiroga. Tamén o músico estadounidense Dr. John. Hoxe está de cumpleanos Julio Anguita, que fora presidente do PC e coordinador de Izquierda Unida. Cumpre 77 anos o califa, 77 xa, e cunha lucidez todavía impresionante. Sí, sí. Tamén cumpleanos a actriz estadounidense Goldie Hawn, a actriz española Emma Cohen. Bueno, non, Emma Cohen nació un día como hoxe, que xa morreu. Creo que faleceu no hai 2 anos. E tamén cumpreanos a activista galega, presidenta de Érguete, Carmen Avendaño, 64 anos, que hai pouco estivo, por certo, en Oleiros, non hai moito. E tamén cumpreanos a cantante, compositora e actriz islandesa Björk. E un día como hoxe, pues, nos deixaron tamén persoeiros como o pintor Mariano Fortuny ou mesmamente o escritor, actor, director e guionista Fernando Fernán Gómez. Nos deixaba tamén un día como hoxe,
un 21 de
novembro do 2007, en este caso en concreto. Si xa que xa ves as cousas que aconteceron un día como hoxe, Xosé, un montón delas,
Un montón delas, sin duda. Bueno, e ademais de eso, o do Friday ese novo, non? Non temos referencias aí de que o Black Friday fora se celebrara.
Eu penso que todo isto é unha invención de marketing, sí. Pero vamos, pura e dura, Porque despois hai máis cousas. Despois chegou o Blue Sunday ou non sei que, o Monday non sei canto, todo en inglés, todo moi raro, unhas cousas moi estranas, en fin. Eu que sei, non son desa época xa. Ti tampouco,
Confeso que non. Que a veces para me digo, claro, quedame un pouco perplexo. A veces mírame como rayo. Ti non sabes.
Que vengo
Black Friday e iso. E de que vai?
O que si me fascina, non? Grupúsculos políticos así moi nacionalistas que utilizan esta ideoloxía, incluso as grafías, non? Do Black Friday para montar as súas proclamas, non? E por un lado dice, nada do Halloween, nada non sei que nada de invasión cultural, e despois pois aproveitan todas estas cousas, non, para lanzar as súas mensaxes, en fin. Estamos nun mundo moi raro, Xosé.
Como era? Como un martes negro, un lunes negro.
Un lunes negro, non sei. Sí. Bueno,
no 17 era cando o crack daba bursátil.
Ai, non sei se era un luns ou era un martes, xa non me lembro.
Sí, bueno, pero
moitos días negros, tamén sí. O sanguentos, houve de todo na nosa historia.
Bueno, nada, vamos co tempo, anda.
Vamos co tempo que te vexo aí moi ledo, veña, imos.
Tempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues nada.
Dice Sabina que asoman a tus ojos os trebóns.
Asoman os trebóns por todos lados.
Por todos lados, ¿no?
Oxe, tampouco falamos de ceos parcialmente cubertos nada máis, ¿vale?
Bueno, polo de agora nos salvamos. Sí. A cousa vai máis ou menos ben.
Poden aparecer chuvias, poden ser que serían probables en calquera punto, serán máis frecuentes, eso sí, na franxa atlántica, non se descarta incluso que podan vir acompañados de Sarabia e de aparato eléctrico. Que decías ti, asoman as tormentas e o que lle cadre. As temperaturas en cambios, o vento de componente sur, con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. Iso xe para mañá.
Mañá non
teremos moitos cambios tampouco.
Tampouco.
No, seguimos con baixas presións situadas ao noroeste da península, con ceos parcialmente anubrados.
Auga.
Chuvias máis frecuentes e máis intensas no litoral atlántico.
Nos que litoral temos? O Mediterráneo, meu. Pois claro, auga.
Acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico, para que haxe de todo. Temperaturas en cambios, ou incluso pois poden subir un pouquiño con lixeiros ascensos e vento de componente sur. Soprará con refachos fortes no litoral e zonas altas. Eso mañá. O venres, pois influencia de baixas presións con réxime de ventos do suroeste que nos van a deixar ceos parcialmente cubertos, chuascos máis frecuentes e intensos de novo na franxa atlántica. Temperaturas sen cambios significativos e vento que soprará do suroeste.
Máis auga.
Chegamos ao fin de semana, o sábado.
A ver,
ese,
o sábado.
Ese día un centro de baixas presións sitúase ao norte de Galicia e deixanos moita inestabilidade.
Bueno, vale? A chover, non?
Por tanto, ceos parcialmente anubrados, chuvias intensas ao longo do día, que poden caer en calquera punto do territorio, temperaturas en ascenso lixeiro e vento de componente sur que virará ao noroeste cara a noite.
Se darán conto nosos ointes que dende que demos auga para o sábado, vamos, dende o luns, invariablemente isto non mudou isto nun ápice,
non? Bueno, pois para o domingo tamén.
Tamén, non?
Tamén,
claro.
Sí, sí.
Si fora ao revés, si fora, o sábado vai facer sol, bueno, a estas alturas xa está, xa cousa xa mudaría.
Para o domingo tamén, e desde logo non se...
Para a vindeira semana,
non se tamén saquen o chubasco, o chubasqueiro para a vindeira semana tampouco, porque probablemente, pois si van a andar pola, por fora, pois hai que ir a abrigado. Bueno, non é que as temperaturas, non creas que non están, non son moi, non van a ser moi baixas, van a ser máis propias do outono que do inverno, pero as precipitacións pues, van a continuar durante o fin de semana e probablemente durante a semana que ven tamén. Paraguas ou chubasqueiro e nada, a rúa.
Marejada ni conmigo, marejada ni contigo ni sin ti.
Deixamos la marejada e ímonos o repaso da prensa, das portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois alá imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, un repaso ás miserias, aos dolores e a outras cousas. En La Voz destácase que a Xunta aprobará mañá unha oferta de 1.461 novas prazas no Servizo de Saúde, e que Feijóo afea que o PSDG abandone as dúas comisións de investigación creadas pola oposición e que menosprecie o Parlamento. Os independentistas aproveitan a renuncia de Marchena ao Supremo para cuestionar o Tribunal do 1 de Outubro, destaca tamén este diario. A él todo lle vale, sexa comida, bolsas, todo amoreaba na casa. O titular de La Voz, no que aparece a irmá de un veciño de Dumbría que foi rescatado entre toneladas de lixo.
Tiña, que era un síndrome de Diógenes.
Tiña un síndrome de Diógenes. Bueno, todos coñecemos máis ou menos a algunha persona que ten esa, en fin, ese síndrome ou esa manía de recoller de todo que logo non sabe moi ben que facer. Bueno, pois a él todo lle vale, explicou moi ben a esta muller, esta irmá, sexa comida, bolsas, todo o amoreaba na casa, é o titular. Premio extraordinario, traballo precario. Hai empresas que non saben que é un doctorado. Escribe tamén ou destaca en titulares en portada este diario. Borrell acusa a un deputado de Esquerra Republicana de cuspirlle no hemiciclo. Houve un incidente hoxe no Congreso, foi expulsado o deputado Rufián, e tamén marcharon o resto de deputados de Esquerra Republicana, e cando se iban, pois un dos deputados, segundo Borrell, cuspiulle. Ao menos ese é o que fai a acusación que fai o ministro de Exteriores. O deputado desmintio, pero bueno, pois non sei. Algo pasou.
Julio, gordo.
E destaca tamén La Voz que a cadena Brico de Pot, que ten tendas na Coruña e en Ferrol, deixará España. Este diario sinala tamén que hai relevo na patronal. Garamendi, elexido por aclamación novo presidente da COE, que estudan trasladar de cárcere a Rosario Porto tras o seu intento de suicidio. Aplican ya a nai de Asunta na Lama un protocolo similar ao que tiña o Chicle. A Audiencia Nacional declara nulos os estatutos do Sindicato de Traballadoras Sexuais. Morre unha muller ao inhalar anhídrido sulfuroso mentras se elaboraba licor. A China Legend planta a Iberconsa e vaise a Chile con 800 millóns e vinculan unha adxudicación na obra do AVE en Galicia coa Caixa B do Partido Popular. Resarcen con 2.000 euros a unha parella de Vigo polo seu pesadelo turístico en China. E outro dos titulares e tamén di que os círculos de Podemos desinflanse, de 50 pasan a 11 en 3 anos, que anulan as... A ver cando nos poñemos de acordo, porque ás veces falaban do exceso de círculos e de grupúsculos e agora pues, criticase que pasan de 50 a 11. Anulan, di no outro titular La Voz, as sancións a músicos das orquestras de espectáculos Lito. Unha tripulca nun tanatorio de Oval Miñor destapou os supostos abusos de un avó de Gondomar. Un novo supercondutor do Cesga será 6 veces máis potente e cazar forma parte do instinto natural dun can. Isto dino os cazadores despois de que todos viramos unha boa parte da poboación vira nas televisións e tamén a través das redes sociais unhas tremendas imaxes de cans despeñándose por un acantilado mentre perseguían a outro animal, un cervo creo que era ou algo así, e acabaron todos despeñándose polo acantilado e os cazadores, en fin, casi celebrando esa cuestión. Isto na portada de La Voz. Imos a La Opinión, Paris.
Pois na edición dixital do xornal Opinión, con foto, o título ven sobre unha nova local que o cambio do plan xeral para o Parque do Agra da Coruña prolongarase máis alá do mandato. Tamén que Medio Rural suaviza as normas antiincendios que Amancio...
Por certo, esa nova é importante porque rebaixa de 15 a 2 metros a distancia das frondosas ás casas, que hasta agora había que cortar todo. E agora, pois, bueno, manténse para os eucaliptos e os pinos esa distancia de 15 metros, pero, pois, eu que sei, se ti tes un carballo, se ti tes que son árbores que non arden facilmente, pois, en este caso, pois, rebaixase a 2 metros a distancia, non? Que era algo que moita xente pedía, pois estaban obligando a cortar, se digo, carballos e demais, que simplemente por o feito de estar ao lado das casas, que non representaban ningún perigo, e que, bueno, pois a xente, moita xente puxou o grito no ceo.
Pois se subizou esa norma. Eso, tamén seguimos. Titula a Opinión que Amancio Ortega ultima a merca de parte da sede de Amazon por 650 millóns, que a cadea Brico de Pot contenda na Coruña abandonará a España, que Traballo aduce que a reforma laboral impídelle paralizar os despidos de Alcoa, que foi unha muller hospitalizada tras ser rociada con ácido por un home en Tenerife, e a morriña lingüística de Sabela, tamén outro titular, se refire, polo que vexo na foto, unha participante do TED, Operación Triunfo, que sempre dá titular estas cousas, tamén que a Xunta indemnizará con 7.000 euros os fillos de vítimas de violencia de xénero. Tamén titula este xornal que dous menores entre os 7 detidos nunha redada antidroga en San Xosé, que a Audiencia Nacional anula os estatutos do Sindicato de Prostitutas. Tamén hai outros titulares como a que Miño paraliza a actividade dun clube de alterne con licenza para tablao flamenco. Tamén que Sánchez pide a Casado que cumpra co pacto e permita renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial, que arranca a Mobile Week Coruña, e por último pregúntase La Opinión que comunidades gastarán máis no Black Friday. Tarán, tarán.
Pois do Black Friday tamén fala El Ideal Gallego e di que hai fallos na web de Renfe polo Black Friday. Estes fallos provocan o caos na estación de Renfe na Coruña. Destaca tamén El Ideal que a colocación de unha pasarela na cuberta do estadio de Riazor alonga as obras ata o día 11 de decembro, que Marchena renuncia a presidir o Consello do Poder Xudicial e abre unha crisis política, tamén que a Policía Nacional irrumpe nun coñecido punto de narcotráfico nas vivendas de San Xosé, que Antonio Garamendi é o novo presidente da COE por aclamación, que a Audiencia Nacional anula os estatutos do sindicato Otras, porque a prostitución non é un contrato de traballo válido, que Borrell denuncia que un deputado de Esquerra Republicana cuspiu no hemiciclo tras a expulsión de Rufián, e que foi ingresada no hospital unha muller tras volcar o seu coche na estrada do Temple en Cambre. Bueno, e así rematamos, porque hoxe non temos comunicación, ou si temos, ou si houve comunicación, me parece que se comunicou París, sí, con eles, pero non hai,
non hai
nada que contar dentro da policía local, non?
Efectivamente.
Pois así pechamos aquela esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe, como é mércores, xa saben que falamos de saúde. Falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Serán uns minutos despois de escoitar o boletín. Imos acabar co tema do es importante, do descanso, do sono,
do sono,
que é un tema sin, sin lugar a dúbidas, moi, moi, moi a ter en conta, moi interesante.
Pues nada, cando rematedes, me despertades e seguimos.
Sono, do sono reparador falaremos.
Aí, aí, aí.